28. Рішенець. Бо я ще ніколи не присвячував себе важливішій меті, і самі стовпи, що підпирають небо, здригнуться від наслідків війни, яку ми ведемо тут. Тож я знову звертаюся до тебе. Підтримуй мене, не стій осторонь, дозволяючи лихові поглинути ще більше життів. Я ніколи ні про що не просив тебе, старий друже, але тепер благаю. Адолін був наляканий. Він стояв поруч батька на місці збору. Далінар виглядав змарнілим. Старечі зморшки в кутиках очей, поорана борозенками шкіра. Чорне волосся, що посивіло на скронях, немов вигоріла на сонці скеля. Та як же міг чоловік, закутий у повний комплект сколкозбруї, та ще й той, який попри вік зберіг солдатську поставу, виглядати хирлявим? Попереду них двійко чалів у супроводі погонича ступило на міст. Дерев'яний настил був перекинутий через два штабелі тесаних каменів, між якими простяглося іграшкове провалля всього в декілька футів завглибшки. Членостоногі посмикували схожими на грабники щупальцями, клацали жувальцями та поводили чорними очима завбільшки з кулак. Вони тягли важкий обложний міст, що котився на скрипучих колесах. «Він набагато ширший за мости Садеаса», – сказав Далінар Талебу, який стояв біля них. «Інакше обложні мости просто не помістились би, ваше ясновельможності». Далінар неуважливо кивнув. Адолін підозрював, що лише він зумів розгледіти батькову пригніченість. Великий князь прибрав звичного впевненого вигляду. Голова високо закинута, а голос командний, твердий. Але очі надто червоні, надто напружені. Якщо батько відчував тривогу, то ставав холодним і заклопотаним. Та коли він заговорив із Талебом, у його тоні вчувався надмір самовладання. Далінар Холін раптом здався людиною, яка знемагає під непосильним тягарем. І саме Адолін завдав цей тягар йому на плечі. Чали просувалися вперед. Їхні схожі на валуни панцирі були пофарбовані жовтим і блакитним. Ці кольори та й утворюваний ними візерунок вказували на острів, звідки прибули дресирувальники-решійці. Настил під ними стогнав, віщуючи недобре, щойно на нього викотився більший обложний міст. Солдати з усього плацу обернулися на звук, придивляючись. Навіть чорнороби в його східному кінці, які довбали в каменистому ґрунті глибоку яму під убиральню, опустивши кирки, почали спостерігати. Стогони мосту погучнішали. А тоді змінилися різким тріском. Погоничі спинили чалів і глянули на Талеба. «Він не витримає, так?» – запитав Адолін.
«Ах, йому буря!» – зітхнув Талеб. «Я ж бо так сподівався. Виходить, розширивши облегшений міст, ми надто стоншили його. Але якщо ми зробимо його товстішим, він стане заважким для переносного».
Він кинув погляд на Далінара.
«Пробачте за змарнований час, ваше ясновельможності. Ви мали рацію. Це не міст, а казна що».
«Адоліне, яка твоя думка?» – поцікавився великий князь. Той нахмурився.
«Що ж, гадаю, нам не варто згортати розробку, адже це лише перша спроба, Талебе. Може, й існує якийсь вихід, а якщо зробити обложні мости вужчими?»
«Це може обійтися дуже недешево, ваше ясновельможності», – попередив той.
«Якщо це допоможе нам вибороти на одне єхонто серце більше, то ми кількаразово перекриємо ці видатки».
«Так», – погодився Талеб, киваючи головою. «Я поговорю з ясновельможною Каланою. Можливо, їй вдасться спроєктувати нову модель».
«Добре», – сказав Далінар, надовго задивившись на міст. А тоді ні з того, ні з цього обернувся і глянув у протилежний кінець плацу, де чорнороби довбали яму під вбиральню.
«Батько?» – звернувся до нього Адолін.
«Як ти гадаєш?» – запитав Далінар. «Чому не існує робочих комбінезонів, влаштованих за принципом сколкозбруї?»
«Що?»
«Вона надає неймовірної сили, але ми рідко користуємося нею для чогось іще, крім війни, цебто вбивства. Чому променисті виготовляли лише зброю? Чому не робили знарядь праці, якими користувалися простолюдини?»
«Не знаю», – відповів Адолін. «Може, війна для них була просто найголовнішою?»
«Можливо», – сказав Далінар, і його голос пом'якшав. «І це чи не найкращий аргумент проти них та їхніх ідеалів? Попри всі пишномовні заяви, вони так і не поділилися зброєю чи її секретами з Сіромою.
«Я не зовсім розумію, до чого ти хилиш, батько». Той ледь помітно сіпнувся.
«Нам слід продовжувати інспекцію. Де Ладент?»
«Тут, ваше ясновельможносте».
До князя підступив невисокий чоловічок. Лисий і бородатий подвижник був одягнений у цупку багатошарову блакитно-сіру мантію, з-під якої заледве виднілися руки. Він скидався на краба, якому надто просторо в своєму панцирі. У такому вбранні мало би бути дуже жарко, але той, здавалося, не мав нічого проти.
«Пошліть вістового 5-й батальйон», – звелів йому Далінар. «Вони будуть наступними. Слухаю ваші ясновельможності».
Адолін і Далінар рушили вперед. Відправляючись того дня на інспекцію, обоє вбралися у сколкозбрую. У цьому не було нічого дивного. Багато хто із сколкозбройних користувався першою ліпшою нагодою, щоб попишатися у збруї. До того ж, людям корисно було бачити великого князя та його спадкоємця, оточених ореолом могутності. Вони привернули загальну увагу, коли, полишивши плац, увійшли у військовий табір. Як і Адолін, Далінар ходив без шолома, але його латний комір був високий і товстий та вкривав шию на подобу металевого шарфа, сягаючи підборіддя. Князь кивнув солдатам, які віддали йому честь. «Адоліне», – запитав Далінар, – «а от у битві ти відчуваєш запал?» Той здригнувся. Він добре знав, що має на увазі батько, проте все ж був шокований, зачувши ці слова. Про таке не часто говорили вголос.
«Я... ну, звичайно. А хто ж його не відчуває?»
Далінар нічого не відповів. Останнім часом він став такий замкнений. Чи не біль проглядав у його очах? Той, яким він був раніше, у полоні химер, але й сповнений упевненості, більше мені подобався, подумав княжич. Далінар не порушував мовчанки, й обоє простували вглиб табору. За 6 років солдати як слід обжилися. Казарми пістрявіли позначками рот і взводів, а вільний простір між ними був оснащений кострищами, лавочками й обідніми столами під парусиновими навісами.
Адолінів батько цього не забороняв, лише регламентував, щоб уникнути безладу. Він також удовольнив більшість прохань про перевезення сімей на розколоті рівнини. При офіцерах, звичайно, і так були дружини, адже хороший світлоокий командир – це насправді тандем. Чоловік розпоряджається і воює, а дружина читає, пише, винаходить і підтримує порядок у таборі. Адолін усміхнувся, подумавши про Малашу. Чи не виявиться так, що саме вона стане його помічницею? Останнім часом дівчина була трохи холоднуватою до нього, але існувала ще й Данлан. Вони щойно познайомилися, однак та його заінтригувала. Проте Далінар роздавав дозволи на перевіз сімей і рядовим темнооким солдатам, і навіть покривав половинну вартість такого перевезення. Коли Адолін зажадав пояснень, той відповів, що забороняти їм це не дозволяла совість. Ворог більше не атакував військових таборів, тож загрози для цивільних не існувало. Адолін підозрював, що батько міркував так. Коли живеш у розкошах мало не палацу, можна й людям дозволити насолоджуватися сімейним затишком. Тож вулицями табору гасали, граючи з дітлахи. Жінки вивішували білизну та малювали охоронні гліфи, доки чоловіки гострили списи і начищали нагрудники. Усередині казарм були поставлені перегородки, завдяки чому утворилась якась подоба кімнатчин. «Гадаю, ти мав рацію», – на ходу мовив Адолін, силкуючись відволікти батька від роздумів. «Тобто, коли дозволив стільком людям перевезти з собою сім'ї?» «Так, але скільки з них повернеться назад, коли це все закінчиться?» «А хіба це має значення?» «Сам не знаю. Розколоті рівнини де-факто стали Алатійською провінцією. Як виглядатиме це місце через 100 років? Чи стануть ці скупчення казарм міськими кварталами? А крамниці за стінами табору – справжніми ринками? А ці пагорби на заході – полями хліборобів?» Він похитав головою. «Схоже, яхонто серця тут ніколи не переведуться. А доки залишатимуться вони, тут залишатимуться й люди». «Але ж це добре, хіба не так? Звичайно, якщо йдеться про Алеті», – хихикнув Адолін.
Можливо. Але що буде з ціною на Яхонто серця, якщо ми й далі здобуватимемо їх у такому ж темпі?
Це було слушне запитання.
От цікаво, що трапиться, коли ця найбільш рідкісна та водночас найбажаніша річ в усьому королівстві раптом коштуватиме дешевше бруду? Тут багато що відбувається, сину. Чимало такого, про що ми не подумали. Яхонто серця, паршенді, кавіларова смерть. Ти повинен бути готовим узяти до уваги всі ці фактори.
Я? – перепитав Адолін. Що ти хочеш цим сказати?
Замість відповіді Далінар кивнув командиру 5-го батальйону, який поспішно підійшов до них і віддав честь. Адолін зітхнув, салютуючи у відповідь. 21-ша та 22-га роти тренувалися атакувати в зімкненому строю. Мало хто з цивільних коли-небудь осягав справжню важливість такої муштри. А 23-я і 24-та відпрацьовували розімкнений або бойовий стрій, вправляючись у шикуванні та переміщенні, як от на полі битви. Звичні правила ведення війни погано підходили для кампанії на розколотих рівнинах, що й довели кричущі втрати Алеті на її початковому етапі. Паршенді були кремезні, м'язисті та мали цю свою дивну приросло до шкіри броню. Вона не вкривала їх так щільно, як справжній обладунок, та все ж виявилася значно ефективнішою за той захист, який мала більшість алетійської інфантерії. По суті, кожен паршендієць був нечувано мобільним важкоозброєним піхотинцем. Ворог завжди атакував попарно і не мав бойового строю. Це мало би полегшити дисциплінованим шеренгам Алеті із завданням поразки. Але кожна пара паршенді наступала з такою швидкістю та була так добре захищена, що без особливих труднощів пробивала щитовий заслін. А подекуди через їхню неймовірну стрибучість цілі групи паршенді раптом опинялися в алетійському тилу. Окрім усього цього, загони паршенді ще якось по-особливому переміщувалися полем битви. У їхніх маневрах проглядала незбагненна скоординованість. І те, що спершу здавалося чистісіньким варварством і дикунством, зненацька виявлялося прикриттям чогось підступнішого і небезпечнішого. Досвід підказував лише два надійні способи здолати паршенді. Перший полягав у використанні сколкозбройця. Попри ефективність, його застосування було обмеженим. Уся армія холінів мала на озброєнні тільки пару клинків, і хоча сколки були неймовірно потужними, вони потребували належної підтримки. Один у полі не воїн. Вороги навалювалися всім миром і збивали сколкозбройного з ніг. Власне, той єдиний раз, коли Адолін став свідком перемоги звичайного солдата над повнокомплектним сколкозбройцем, став можливим через те, що того оточив цілий рій списників, які пробили нагрудник. Тоді світлоокий лучник з 50 кроків увігнав отвір стрілу і здобув собі його сколки. Не надто героїчний кінець. Другий спосіб дієво протистояти паршенді полягав у швидкості, з якою рухалися і перешиковувалися загони. Суміш гнучкості й дисципліни. Перша дозволяла оперативно реагувати на моторошну паршендійську тактику, а друга – тримати стрій і врівноважувати фізичні дані ворогів. Гавром, командир 5-го батальйону, чекав на Делінара і Адоліна, вишикувавши своїх ротних у шеренгу. Вони відсалютували прибулим, скинувши правий кулак до правого плеча, кісточками назовні. Далінар кивнув у відповідь.
«Чи виконали ви мої накази, ясновельможний Гавроме?» «Так точно, великий князю».
За статурою той нагадував башту, а бороду носив на рогоїцький манір. Зі щік звисали довгі бакенбарди, але підборіддя було чисто поголене. Він мав якихось родичів на піках.
«Ті, хто вам потрібен, чекають у приймальному наметі».
«Про що мова?» – запитав Адолін.
«Зараз побачиш», – відказав Далінар. «Спочатку проінспектуй війська».
Адолін нахмурився, але ж солдати чекали. Гавром почергово наказував ротам шокуватися. А княжич проходив перед строєм, окидаючи поглядом шеренги та мундири. Ті були охайні, акуратні, хоча Адолін знав, що дехто з бійців їхньої армії нарікав на те, скільки лоску від них вимагалося. І в цьому був із ним згоден. Під кінець інспекції він вибірково опитав кількох солдатів, дізнався, хто в якому чині, і поцікавився, чи нема в них якихось нарікань. Таких ні в кого не виявилося. Вони й справді були задоволені. А чи просто залякані? Коли із справою було покінчено, Адолін повернувся до батька.
«Ти добре впорався», – похвалив Далінар.
«Із чим? Прийшов уздовж шеренги?»
«Так, але ти справив гарне враження. Вони знають, що ти турбуєшся про їхні потреби, і поважають тебе».
Князь кивнув якимось своїм думкам.
«Ти виявився здібним учнем».
«Гадаю, ти робиш надто далекосяжні висновки з простої інспекції, батьку». Далінар махнув головою Гавромові, і командир батальйону провів їх до приймального намету на узбіччі палацу. Спантеличений Адолін кинув погляд на батька.
«Я наказав Гаврому зібрати солдатів, з якими нещодавно розмовляв Садеас», – пояснив Далінар. «Усіх тих, кого він опитав під час вилазки на плато».
«А», – збагнув Адолін, – «ми дізнаємося, чого той хотів від них».
«Так», – відповів Далінар.
Він жестом пропустив сина вперед, а тоді увійшов сам, супроводжуваний кількома із своїх подвижників. Усередині на лавках чекала групка з 10 бійців. Вони підвелися і віддали честь.
«Вільно!»
– скомандував Далінар, склавши за спиною руки в латних рукавицях.
«Адоліне?»
– князь кивком голови вказав на солдатів, даючи зрозуміти, що саме син має взяти на себе роль слідчого. Той притлумав зітхання. «Знову?» «Хлопці, нам треба знати, про що розпитував вас Адеас, і що ви йому відповіли?» «Не хвилюйтесь, ваша ясновельможносте», – сказав один із них з якимось сільським північно-алетійським акцентом. «Ми йому нічого не вибувкали». Решта енергійно закивали. «Ми знаємо, що він справжній в'юн», – додав інший.
«Він великий князь», – суворо мовив Далінар, – «і я вимагаю від вас поваги до нього».
Боєць зблід, а тоді кивнув. «Що саме його цікавило?» – запитав Адолін.
«Він хотів знати про наші обов'язки в таборі, ваше ясновельможносте», – відказав перший солдат. «Ми ж бо теє, конюхи».
Крім, власне, воєнних умінь, кожен із солдатів володів ще одним-двома навиками. Мати кількох солдатів, котрі вміли ходити коло коней, було корисно, оскільки на вилазки тоді не доводилося брати цивільних.
«Він випитував», – почав один з бійців. «Ну, тобто його люди цим займалися. Коротше, вони з'ясували, що це ми готували королівського коня в день полювання на прірводемона».
«Ми нічого не сказали», – гнув своє перший солдат.
«Щоби не загнати вас в глухий кут, сер, ми не дамо цьому в'ю, цьому великому князю, ваша ясновельможності, сер, зашморгу в руки, щоб він накинув вам його на шию».
Адолін заплющив очі. Якщо вони поводилися так із Садеасом, то це кидало на них із батьком ще більшу тінь, ніж сама підрізана попруга. Він не міг дорікати їм за вірність, але вони поводилися так, немов гадали, що Далінар і справді в чомусь винен, а тому мала його вигороджувати. Княжич розплющив очі. «Пригадую, що я вже розмовляв із декотрим з вас. Але запитую ще раз, чи бачив хтось із вас, що попруга на королівському сідлі підрізана?» Бійці переглянулися, хитаючи головами.
«Ні, ваше ясновельможносте», – відповів один з них. «Якби ми таке помітили, то замінили б. Це вже як водиться».
«Бачите, ваше ясновельможносте», – додав інший. «Того дня стояв справжній розгардіяж, а людей аж в очах темно. Це ж була незвичайна вилазка на плато або щось подібне. Ну і, чесно кажучи, сер, кому б нас спало на думку, що з усього майна під покоями треба найдужче пильнувати королівське сідло?» Далінар кивнув Адоліну, й обоє вийшли з намету.
«Ну, що скажеш?»
«Боюся, що їхні відповіді лише нашкодили нам», – промовив Адолін, скривившись. «Попри все їх завзяття, чи радше саме через нього?»
«На жаль, сперечатися не випадає», – Далінар зітхнув, а тоді махнув рукою Тадету, невисокому подвижнику, який стояв обіч намету. «Поговори з кожним з них окремо». Тихо звелів йому князь. «Спробуй видобути з них деталі розмови. За можливості дізнайся, які саме вирази вживав Садеас. І що вони дослівно йому відповідали?»
«Слухаю ваші ясновельможності».
«Ходімо, Адоліне», – сказав Далінар. «Нам усе ще треба провести кілька інспекцій».
«Батьку», – мовив Адолін, беручи того за руку. Їхні обладунки тихо дзенькнули один об одний. Далінар обернувся до нього, нахмурившись. І Адолін зробив швидкий жест у бік кобальтових гвардійців, наказуючи дати їм змогу поговорити приватно. Ті швидко відійшли на достатню відстань, залишивши князя з княжичем удвох. «Батьку, у чому річ?» – тихо, але наполегливо поцікавився Адолін.
«Тобто? Ні в чому, інспектуємо війська і наглядаємо за ходом справ у таборі».
«І ти щоразу висуваєш мене на передній план», – не здавався Адолін. «І то подекуди, я б сказав, досить незграбно. Що не так? Що зріє у твоїй голові?»
«Я гадав, ти вже визначився з тим, що там визріло, і воно тобі не сподобалося».
Адолін поморщився. «Батьку, я...»
«Ні-ні, все гаразд, Адоліне. Я просто намагаюся вирішити дещо непросте. І воно мені дається легше, якщо я не сиджу на місці».
Далінар скривився.
Інший усамітнився по тихому куточку та поринув у роздуми. «Але мені це ніколи не допомагало. Маю надто багато справ».
«А що це за рішення?» – запитав Адолін. «Можливо, я дав би якусь пораду».
«Ти так уже це зробив. Я...»
Далінар змовк, нахмурившись. До плацу 5-го батальйону наближався невеличкий загін солдатів, що супроводжували якогось чоловіка у червоно-коричневому. Це були кольори та Надала. «Хіба ти не призначив йому зустрічі сьогодні ввечері?» – запитав Адолін.
«Так», – відповів Далінар.
Нітер, командир Кобальтової гвардії, кинувся на Перейменову прибулим. Він інколи був надто підозріливий, але це не така вже й погана риса для охоронця. Замить він повернувся до Делінара й Адоліна. Нітер мав засмагле обличчя та коротко підстрижену чорну бороду. Він був світлооким дуже низького рангу і прослужив у гвардії багато років.
«Він каже, що всупереч домовленості великий князь Танадал не зможе зустрітися сьогодні з вами».
Вираз Делінарового обличчя спохмурнів.
«Я сам поговорю з гінцем».
Нітер знехотя махнув рукою довготелесому посланцю. Наблизившись, той опустився перед Далінаром на одне коліно.
«Ваше ясновельможносте?»
Цього разу Далінар не став просити Адоліна, щоб той вів розмову.
«Я слухаю».
«Ясновельможний Танадал шкодує, що не зможе прибути до вас сьогодні».
«Він запропонував перенести зустріч на інший час?»
«Йому дуже шкода, але він надто зайнятий. Але буде радий колись побесідувати з вами на одному з королівських бенкетів». «На людях», подумав Адолін, «де одна половина присутніх підслуховуватиме, а друга, і то разом із самим Танадалом, не в'язатиме лика».
«Ясно», – відказав Далінар. «А чи не згадував він коли, хоча б орієнтовно, трохи розбереться зі справами?»
«Ваше ясновельможносте», – промовив посланець ніяковіючи. «У разі, коли ви наполягатимете, я отримав інструкції пояснити, що він мав розмову із деким із великих князів, і здогадується, що саме вас цікавить. Тож звелів переказати, що не бажає союзницьких відносин із вами, а також не має наміру проводити сумісну вилазку на плато». Далінарове обличчя спохмурніло ще більше. Помахом руки він відпустив посланця, а тоді повернувся до Адоліна. Кобальтові гвардійці все ще трималися на відстані і не підпускали сторонніх, щоби батько з сином могли поговорити.
«Залишався лише Танадал», – видобув Далінар. «Кожен великий князь відшивав його по-своєму. Гатам із надмірною люб'язністю. Бетап залишив надання пояснень своїй дружині. Танадал із коректною неприязню, принаймні не беручи до уваги Садеаса».
«Сумніваюся, що звернутися до нього з такою пропозицією було би мудро, батьку».
«Ймовірно, ти маєш рацію», – холодно промовив Далінар. «Він був сердитий, навіть злютований. Вони дають мені зрозуміти, що я їм ніколи не подобався. Що маю на короля такий вплив, тож князі прагнуть стати свідками мого падіння. Не хочуть приставати на моє прохання, бо з їхньою допомогою я чого доброго можу і встояти».
«Батьку, мені шкода».
«Може, воно й на краще. Важливо одне. У мене не вийшло. Я не можу домогтися від них співпраці». Елгокарова була правда. Він глянув на Адоліна. «Я б хотів, щоб саме ти закінчив за мене перевірку, сину. Мені треба ще дещо зробити».
«Що саме?»
«Та є тут одна справа, яку, очевидно, відкладати не можна».
Адолін хотів заперечити, проте не зміг підібрати слів. Тож, зрештою, зітхнувши, кивнув.
«Але ж ти колись скажеш мені, що це за справа така?»
«Скоро», – пообіцяв Далінар. «Дуже скоро». Великий князь провів поглядом сина, який заклопотано попрямував геть. З нього вийде гідний правитель. Запитання, що стояло перед Алінаром, було простим. Чи не надійшов час відступитися і дати синові посісти його місце? Якщо він зважиться на цей крок, то повинен буде триматися осторонь політики та відбути до своїх земель, передавши стерно влади Адоліну. Обдумувати це було болісно, і він мав проявити обережність, щоб отак з похвату не наламати дров. Якщо він і справді божеволів, а так, здається, вважав чи не кожен у таборі, то просто зобов'язаний був зійти з політичної арени. І то негайно, доки хвороба не спрогресувала аж настільки, що зректися престолу при доброму розумі стане неможливо. «Монарх – це управління», – подумав він, пригадуючи уривок із «Шляху королів». Забезпечення стабільності – це його служіння та ремесло. Якщо він не здатен керувати собою, то як же керуватиме підданими? Хіба купець, котрий знає ціну бори світла і сам не скористає зі свого ж товару? Дивно, що такі цитати все ще зринали в пам'яті навіть тепер, коли він розмірковував, чи не вони, принаймні частково, підштовхували його до божевілля. «Нітере», – озвався він, – «нехай мій бойовий молот доправлять на палац». Думаючи, Далінару хотілося рухатися, працювати. Князь швидким кроком рушив проходом між казармами 6-го і 7-го батальйонів. І гвардійці кинулися вслід, силкуючись не відставати. Кількох із них Нітер послав по зброю. У його голосі чулося дивне збудження, неначе він думав, що Далінар збирається зробити щось вражаюче. Але той підозрював, що розчарує свого підлеглого. Нарешті він добувся до палацу. За його спиною тріпотів плащ, а сабатони дзенькали об каміння. На молот не довелося чекати довго. Незабаром двійко гвардійців підкотили його на візку. Тоді, вмиваючись потом, вивантажили. Його держак був завтовшки з людський зап'ясток, а обух ширший за розчепірену долоню. Навіть удвох його заледве можна було підняти. Рукою в латній рукавиці Далінар ухопив молот і закинув собі на плече. Не звертаючи увагу на солдатів, котрі вправлялися на плацу, він попрямував туди, де бригада брудних чорноробів добала яму під биральню. Ті полякалися, коли, звівши очі, побачили, що над ними височіє закута у збрую постать самого великого князя. «Хто тут за старшого?» – запитав Далінар. Неохайного виду робітник у коричневих штанях нервово звів догори руку. «Чим можемо служити, ваше ясновельможносте?» «Тим, що трохи перепочинете», – відказав князь. «Геть звідси». Приголомшені копачі повидряпувалися з ями. Позаду збиралися світлоокі офіцери, спантеличені діями Далінара. Покритим бронею зап'ястком він ухопив держак молота. Його металеве руків'я було туго обтягнуте шкірою. Глибоко вдихнувши, він зістрибнув у напівзакінчену яму, заніс молот над головою, а тоді змахнув ним, обрушивши зброю на скельну породу. Плацом розлігся могутній тріск, а по Далінарових руках пробігла ударна хвиля. Сколкозбруя амортизувала основну частину віддачі, а в камені з'явилася широка щілина. Він знову заніс молота і змахнув ним, цього разу відколовши чималу брилу. Хоча двоє або й троє звичайних людей навряд чи підняли б її, Далінар схопив брилу однією рукою і відкинув убік. Та загрюкотіла по камінню. То де ж були сколки для простолюду? Чому древні, які були неймовірно мудрі, не створили нічого йому на підмогу? Далінар продовжував працювати. Удари молота здіймали в повітря уламки каменю та хмари пилу, і він за виграшки виконував роботу 20. Збрую можна було використовувати на безліч різних ладів, полегшуючи життя трударів і темнооких по всьому Рошару. Яке ж хороше відчуття, коли працюєш. Приносиш якусь користь. Останнім часом йому здавалося, що зусилля марнуються на біг по колу. За роботою краще думалося. Він і справді втрачав жагу до битви. Це турбувало його, адже запал, насолода війною та жадання її був важливим складником того, що рухало Алеті як народом.
Найвеличнішим із чоловічих мистецтв вважалося воєнне, а найважливішим покликанням – стати уславленим воїном. Сам Всемогутній залежав від правності Алеті у великому мистецтві бою. Після смерті вони мали долучатися до армії вісників, щоб відвоювати іделічні покої. Та все ж думки про вбивство почали викликати в нього нудоту. І з часу останньої вилазки на плато стало тільки гірше. Чого ж можна чекати наступного разу, коли він рушить на бій? У такому стані він не міг вести за собою інших. Це була найголовніша з причин, чому зречення на користь Адоліна здавалося правильним. Він і далі змахував молотом. Знову і знову гамселив по каменю. Довкола ями збиралися бійці та чорнороби, попри його наказ не квапилися йти відпочивати. Вони ошелешено спостерігали, як сколкозбройний гарує за них. Час від часу він прикликав сколкозбройця та відрізав шматки скелі, щоби потім розколоти їх молотом. Він, напевно, смішно виглядав. Не міг же ж він працювати за всіх робітників табору. Його час був розписаний між важливішими заняттями. Князь не мав жодної причини спускатися в яму і надриватися. Та все ж він почувався чудово. Яке ж це щастя безпосередньо допомогти табору. Результати його старань, спрямовані на захист Елгокара, здебільшого було важко оцінити, тож він тішився можливістю зробити щось таке, де його досягнення стануть очевидними. Та навіть тут він діяв згідно з ідеалами, які заполонили його свідомість. У книзі оповідалося про короля, котрий носить тягарі своїх підданих. Там стверджувалося, що очільники – найупослідженіші з людей, бо від них вимагається служити кожному. І цей вихор крутився в ньому. Кодекс, повчання з книги й те, що бачив він у видіннях, а може галюцинаціях. Ніколи ні з ким не вступай у бій, окрім як вимушено, на війні. Хрясь, нехай тебе захищають твої дії, а не слова. Хрясь, очікуй від зустрічних гідного поводження, даючи їм шанс повестися саме так. Хрясь, прав так, як хотів би, щоб правили тобою. Хрясь, він по пояс занурився в те, що зрештою мало стати відходком. А в вухах стояв тріск розколюваного каменю. Він почав вірити в ці ідеали. Ні, він уже повірив у них. А тепер жив відповідно до них. Яким став би світ, якби всі жили так, як проповідувала ця книга? Комусь же треба було почати. Хтось мав стати взірцем для інших. І це давало підставу утриматися від зречення. Божевільний чи ні, але тепер він діяв достойніше, ніж Садеас та Іже з ним. Досить лише поглянути, як живуть його солдати та підданці, щоб упевнитись, що це правда. Хрясь. Щоби змінити камінь, треба гамселити по ньому. А може із людьми на кшталт нього відбувається те саме? Чи не тому все раптово стало таким нелегким? Але чому він? Далінар не був філософом чи ідеалістом. Він був солдатом. А замолоду ніде правди діти, ще й підпалювачем війни та тираном. І якщо на схилку літ уявити себе послідовником настанов, сформульованих достойнішим за тебе, чи ти спокутуєш цим життя, проведене в кровопролитті? Далінар упрів від роботи. Прорубана ним траншея була з людський зріст завширшки. Сягала йому до грудей і тяглася ярдів із 30. Що довше він працював, то більше людей збиралося довкола, спостерігаючи за ним і перешіптуючись. Сколкозбруя була святинею. Це що ж, великий князь справді копав у ній яму під нужник? Невже це так на нього вплинув стрес? Страшиться великобур. Став боягузом. Уникає дуелей і не борониться від наклепів. Лякається на полі битви і хоче покінчити з війною. Підозрюється в замаху на вбивство короля. Зрештою, Телеп вирішив, що дозволяти стільком людям витріщатися на князя означає виявити непоштивість, і наказав їм повернутися до виконання своїх обов'язків. Затим розігнав чорноробів, звелівши їм у строгій відповідності з Далінаровим розпорядженням сісти в затінку і безтурботно гомоніти. Хтось інший віддав би таку команду з усмішкою, але для Талеба вказівки начальства були непорушні, мов скеля. А Далінар і далі працював. Він знав, де мала закінчуватись яма, адже особисто затверджував проект. Планувалося вирубати довгий котлован у формі корита з похилими краями, а тоді накрити його промасленими і просмоленими дошками, щоб законсервувати запах. Саму вбиральню планувалося звести в його вищому кінці, та що кілька місяців перетворювати нечистоти на дим за допомогою душезаклинача. Залишившись наодинці, князь відчув навіть більший смак до роботи. Працюєш сам собі, трощиш скелю, удар за ударом. Мо барабани, на яких грали паршенді, того невимовно далекого дня. Йому все ще вчувалися ті ритми. Вони звучали в його пам'яті, змушуючи здригатися. «Вибач, брате». Він розмовляв із подвижниками про свої видіння. Ті були схильні вважати їх породженням перенапруженої психіки. Далінар не мав підстав вірити в правдивість побаченого в них. Ідучи за видінням, він не просто закривав очі на Садеасові інтриги, а й ризикував, спустошуючи свої ресурси. Репутація князя була на межі краху. Існувала небезпека, що його падіння потягне за собою в прірву і весь дім Холінів. І в цьому полягав найголовніший аргумент на користь зречення. Якщо він продовжить у тому ж дусі, це запросто може закінчитися смертю Адоліна, Ренаріна та Елгокара. Заради ідеалів він ладен був ризикувати власним життям. Але чи мав він право піддавати небезпеці життя синів? Відскакуючи від збруї, на всі біч розліталися скалки. Поступово почали підкрадатися знесилення та втома. Обладунок не працював за нього. Він підсилював удари, але ж кожен помах молотом він робив сам. Від нескінченної вібрації руків'я німіли пальці. Він впритул наблизився до рішення. Розум був свіжий і холодний. Він знову змахнув молотом. «Чи не краще було б скористатися скулкозбройцем?» – долинув стриманий жіночий голос. Далінар завмер, й обух молота немов прикипів до розбитого каменя. Він озирнувся і побачив, що біля ями стоїть Навані, вбрана у синю-червонувату сукню, а несподівано близьке до заходу сонце підсвічує її бите сивиною волосся. Королеву матір супроводжували двоє молодих жінок. Не її власні підопічні, а позичені в когось із світлооких матрон з табору. Навані стояла, склавши руки на грудях, і сонячне світло немов утворювало німб довкола її голови. Далінар нерішуче здійняв закутов обладунок руку, захищаючись від променів.
«Матано?»
«Я про скелю», – сказала Навані, кивком указуючи на жолоб. «Не те, щоб я дозволяла собі повчати тебе, гамселити по чому-небудь, чоловіче мистецтво. Але хіба ти не маєш у своєму розпорядженні меча, який, як і мені колись пояснювали, ріже камінь з тією ж легкістю, з якою великобуря валить сніг гердазіця?» Далінар перевів погляд на скелю. Тоді знову заніс молот і з приємним його слуху тріском обрушив обух на камінь.
«Скулкозбройці надто добре ріжуть».
«Хм, тільки й видобула вона. Постарайся зробити вигляд, що в цьому є якийсь сенс. А чи звертав ти коли-небудь увагу, що більшість чоловічих мистецтв пов'язані з руйнуванням, тоді як жіночі мистецтва мають справу з творенням?» Далінар знову змахнув молотом. Хрясь. Аж дивно, наскільки легше давалася розмова з Навані, варто було лише відвернутися. «Я користуюся скулкозбройцем, щоб відтяти камінь з боків і по центру, та його однаково доводиться дробити. Ти коли-небудь пробувала підняти вирізану скулкозбройцем брелу?» «Не можу похвалитися таким досвідом».
«Це нелегко».
Хрясь.
«Від нього затонка лінія розсічення, тож відокремлені фрагменти скелі й далі затискають один одного. Їх важко вхопити і витягнути».
Хрясь. Ось так виходить найкраще. Навані струсила з сукні кілька кам'яних скалок. Бачу, що й бруду набагато більше. Хрясь. То як, ти збираєшся просити вибачення?
За що?
За те, що не з'явився на призначену зустріч. Далінар завмер із занесеним молотом. Він геть чисто забув, що на бенкеті, коли Навані тільки-но повернулася, вони домовилися, що та йому сьогодні почитає. Він не сказав про зустріч своїм писаркам. Досадуючи тепер на себе, князь обернувся в її бік. Він щойно злився на те, що Танадал скасував їхню зустріч, але той хоч потурбувався прислати вістового. Навані стояла, схрестивши руки так, що вільна ховала захищену, і її глянцувата сукня, здавалося, аж палала на сонці. На вустах королеви матері грала подоба усмішки. Далінар не дотримав обіцянки, і тепер, будучи людиною честі, опинився у її владі.
«Я дуже шкодую, справді», – мовив він.
«Останнім часом мене обсіли неприємні роздуми, але це не може слугувати виправдання моєї забудькуватості». «Знаю. І поміркую над тим, як дати тобі загладити цей промах. Та наразі маю повідомити, що один із твоїх телестилів блимає».
«Що? Який саме?»
«Твої писарки кажуть, що той, який забезпечує зв'язок із моєю дочкою». «Джасно. Минули тижні, відколи вони востаннє спілкувалися. Надіслані ним повідомлення вдостоїлися лише вкрай лаконічних відповідей. Коли Джасна з головою занурювалася в один із своїх проєктів, то нерідко залишала поза увагою будь-що інше. І якщо принцеса слала йому якісь звістки, це означало, що вона або зробила відкриття, або, даючи собі перепочинок, поновлювала зв'язки з кореспондентами. Обернувшись, Далінар окинув поглядом рів. Він був майже готовий, і князь раптом збагнув, що підсвідомо збирався остаточно вирішити, щойно закінчить роботу. Йому кортіло працювати далі. Але якщо Джасна хотіла поспілкуватися, він і сам мав поговорити з нею. Може, вдасться переконати її повернутися на розколоті рівнини. Князь почувався би значно спокійнішим щодо престолозречення, якби знав, що вона нагляне за Елгокаром та Адоліном. Далінар відкинув молот убік. Від ударів його держак на добрих 30 градусів скривився, а обух став неправильної форми гулею. І вискочив з траншеї. Зброю йому викують нову. І з колкозбройними таке траплялося часто-густо.
«Даруй, Матано», – мовив Далінар, – «але боюся, що мушу з твого дозволу піти. Хоча прохання про це дуже близьке від нещодавнього прохання про вибачення. Я маю ознайомитися з тим повідомленням».
Уклонившись їй, він розвернувся і заспішив геть. Власне кажучи, долинув за спини голос Навані. «Це я маю дещо в тебе попросити. Минули місяці, відколи я востаннє спілкувалася з дочкою. Тому, якщо дозволиш, я би радо приєдналася до тебе». Той завагався, але не міг відмовити їй після того, як сам же тільки-но задав образи.
«Так, звичайно».
Далінар зачекав, доки жінка підійде до паланкіна та вмоститься в нього. Щойно носії підняли ноші, як князь знову рушив уперед. А ті разом із позиченими підопічними на вані подалися вслід. «Ти добра людина, Далінаре Холін», – мовила вона з тією ж лукавою усмішкою на вустах, відкинувшись на м'якому сидінні. «Боюсь, я змушена визнати тебе чарівним».
«Загострене почуття честі переповнює мене як зручний об'єкт для маніпуляції», – сказав Далінар, дивлячись уперед.
Зараз він не мав ані найменшого бажання з'ясовувати з нею стосунки.
«Я знаю, що це так і є, тож не треба гратися зі мною на вані».
Жінка тихенько засміялася. «Я не намагаюся скористатися твоєю принциповістю. Далінара, я лише...» Вона змить зволікала. «Ну, може й намагаюся, але зовсім трішки. Та я не граюся з тобою, особливо впродовж останнього року, коли ти став тим, ким решта себе проголошують. Хіба ти не розумієш, наскільки це інтригує?»
«Я роблю це не для того, щоб справити враження».
«Бо тоді б це не спрацювало». Жінка нахилилася до нього. «Ти знаєш, чого багато років тому я обрала не тебе, а Гавілара?»
Грім і блискавка. Слова Навані.
та й сама її присутність впливала на кристальну ясність його думок, мов щойно випитий кубок темного вина. Та незатьмареність свідомості, якої він шукав у тяжкій праці, швидко полишала його. Невже вона неодмінно має бути аж такою прямолінійною? Князь нічого їй не відповів. Лише прискорив кроки, сподіваючись, що та зрозуміє його небажання обговорювати цю тему. Але марно. Я обрала його не тому, що він був спадкоємцем трону Далінаре, хоча всі впевнені у протилежному. Я зупинила вибір на ньому, тому що ти мене лякав. Це твоя внутрішня сила. А знаєш, твій брат також її побоювався. Він мовчав. І вона все ще вирує в тобі, продовжила жінка. Я бачу її в твоїх очах. Але ти закував її в броню, у саркофаг сяючої скулкозброї. У цьому й полягає для мене якась частина твоєї чарівності. Зупинившись, він глянув на неї. Носії паланкіна пригальмували. Нічого не вийде, Навані, тихо промовив князь. Гадаєш, ні? Він похитав головою. Я не зганьблю братової пам'яті. Він спрямував на неї твердий погляд. І та, зрештою, кивнула. Далінар попрямував далі. Навані мовчала, проте час від часу грайливо поглядала на нього. Зрештою, вони добулися до його особистої резиденції, легко пізнаваної за майорінням синіх прапорів із гліфами Хох та Лініл, перший стилізований під корону, другий під башту. Авторство оригінального ескізу належало Далінарові матері, і саме та монограма була вирізблена на його персні, хоч Елгокар натомість використовував меч і корону. Солдати на вході віддали йому честь. Але князь затримався, чекаючи, доки до нього приєднається Навані. Схоже на печеру приміщення освітлювалося зарядженими сапфірами. Щойно вони дісталися вітальні, як Далінар знову звернув увагу, наскільки пишною вона стала за всі місяці, що минули. Троє його секретарок чекали в супроводі дівчаток-помічниць. Коли він увійшов, усі шестеро підвелися. Разом із ними був і Адолін. Глянувши на сина, Далінар нахмурився. «Хіба ти не маєш бути зайнятий інспекцією?» Той здригнувся. «Батьку, я закінчив її кілька годин тому». «Справді? Прародителю бур. Скільки ж це я часу провів, гамселячи по камінню?» «Батьку», – промовив Адолін, підступаючи до нього. «Чи не могли б ми на кілька хвилин залишитися наодинці й поговорити?» Як і зазвичай, біляве з чорним волосся Адоліна являло собою неслухняну кучму. Він уже зняв збрую та прийняв ванну, і тепер пишався в модному, але й підхожому для битви мундирі, що складався з довгого синього сюртука, застібнутого з боків, з-під якого виглядали цупкі коричневі штани. «Я поки не готовий це обговорювати, сину», – тихо сказав Далінар. «Мені потрібно трохи більше часу». Занепокоєний Адолін окинув батька неспішним поглядом. «Із нього вийде славний великий князь», – подумав Далінар. «Для цього я й виховував у ньому те, чого колись не отримав сам». «Що ж, гаразд», – відповів Адолін. «Але крім цього, я хочу тебе про дещо попросити». Він вказав у бік однієї секретарок, яка мала червонясто-коричневе волосся з усього кількома пасмами чорного. Гнучка та довгошия вона була вбрана в зелену сукню, а її голову вінчала висока зачіска з хитромудрого плетива кіс, скріплених традиційно, чотирма сталевими шпильками. «Це Данлан Моракота», – тихо сказав Адолін батьку. «Вона прибула до табору вчора, щоби провести кілька місяців зі своїм татом, ясновельможним Моракотою. Нещодавно Данлан кілька разів зверталася до мене по допомогу, і я взяв на себе сміливість запропонувати їй місце однієї з твоїх секретарок, доки вона залишатиметься тут». Далінар закліпав очима. «А як же?» «Малаша?» – Адолін зітхнув. «Не склалося». «А це що за одна?» – запитав Далінар, і в його приглушеному голосі вчувалася недовіра. «Скільки, ти кажеш, ця дівуля вже в таборі?» «Аж від учора? І ви вже на такій короткій нозі, що вона звертається до тебе з проханнями?» Адолін знизав плечима. Ти ж розумієш, що мені треба підтримувати репутацію.
Далінар зітхнув, поглядаючи на Навані, що стояла досить близько, щоб усе чути, але з міркувань пристойності вдавала, що не слухає.
А знаєш, зазвичай обирають одну дівчину, у котрої шукають прихильності.
Тобі знадобиться хороша дружина, сину, і може статися вже зовсім скоро.
Коли я стану старим і нудним, може тоді, відказав Адолін, усміхаючись юнці. Вона була гарненька.
Але всього за день, проведений у таборі?
Кров моїх пращурів, подумав Далінар. Сам він 3 роки залицявся до жінки, яка зрештою стала його дружиною. Навіть якщо він не міг пригадати її обличчя, він усе ж добре пам'ятав, як наполегливо упадав коло неї. Далінар, поза сумнівом, кохав її. Усі пов'язані з нею емоції зникли, стерті з пам'яті силами, яких не варто було спокушати. На жаль, він яскраво пригадував і те, як палко жадав Навані ще за 2 роки до того, як зустрів свою майбутню обраницю.
«Припини», – наказав собі Далінар. Лічені хвилини тому він був за крок від того, щоб зректися трону великого князя. Тепер був непідхожий час, щоб відволікатися на Навані.
«Ваша світлосте, Далан Маракота», – мовив він, звертаючись до молодої жінки. «Радий вітати вас серед моїх секретарок. Наскільки я розумію, мені прийшло повідомлення».
«Саме так, ваша ясновельможності», – відказала та, присідаючи в реверансі. Дівчина кинула в бік шеренги з 5 тисталетів, що старчма вишикувалися на полиці, устромлені в тримачі. Вони скидалися на звичайне письмове приладдя. Проте до кожного з них був прикріплений невеличкий заряджений рубін. Крайній стиль справа зрідка поблимував.
Серед писарок була й Літіма, котра, поступаючись старшинством, кивнула Данлан, щоб та подала телестиль. Дівчина поспішила до полиці і переставила миготливий пристрій на маленький письмовий столик біля кафедри. Акуратно прикріпивши до планшета аркуш паперу, вона встромила в спеціальний отвір флакончик чорнила. Спритно крутнула його, щоб той став на місце, а тоді витягла корок. Світлоокі жінки з неабиякою вправністю обходилися самою лише вільною рукою. Данлан сіла, звівши на нього погляд і неначе злегка нервуючись. Далінар, звісно, остерігався її. Вона запросто могла виявитися шпигункою, засланою кимось із великих князів. На жаль, тепер, коли Джасна поїхала, у таборі не залишилося жодної жінки, якій би він повністю довіряв.
«Я готова, ваша ясновельможності», – сказала Данлан. Голос дівчини звучав хрипло, а слова вона вимовляла з придихом. Якраз такі і вабили Адоліна. Далінар лише сподівався, що вона не була такою ж пустопорожньою, як її попередниці.
«Починайте», – розпорядився Далінар,
жестом пропонуючи Навані зайняти одне з плюшевих крісел, що стояли в кімнаті. Решта секретарок знову опустилися на призначену для них лаву. Данлан повернула самоцвіт телестилю на одну поділку, сигналізуючи адресанту, що його заявку на сеанс зв'язку вдовольнили. Тоді перевірила ватерпаси по краях планшета. Крихітні пляшечки масла з бульбашками по центру, що дало змогу привести його в ідеально горизонтальне положення. Зрештою, вона вмокнула телестилю чорнило і помістила його на точку у верхньому кутку аркуша зліва. Утримуючи стиль у вертикальному положенні, вона ще раз прокрутила великим пальцем оправу самоцвіту, а тоді забрала руку. Упершись кінчиком у папір, телестиль залишився на місці, немов затиснутий у невидимих пальцях. А тоді почав писати, точно відтворюючи рухи Джасни, яка за багато миль звідти орудувала пером, що утворювало пару з Далінаровим. Схрестивши закутів броню руки, князь став біля столика. Він помітив, що від тісного сусідства з ним Данлан ніяково, та йому аж надто не терпілося, щоб присісти і зачекати. Джасна мала вишуканий почерк. Та як могло бути інакше? Вона рідко коли робила хоч що-небудь, не завдавши собі клопоту вдосконалитися в цьому. Далінар нахилився ближче, щойно аркуш почали вкривати знайомі, нехай і нерозбірливі, яскраво-фіолетові рядки.
Із самоцвіту звивалися вгору тонкі струменки червонуватого диму. Стиль зупинив свій біг і завмер на місці.
«Дядьку», – прочитала Данлан, – «сподіваюся, що в тебе все гаразд».
«Так і є», – відповів князь. «Оточення сумлінно піклується про мене». Це була кодова фраза, яка означала, що він остерігався або просто не знав когось із слухачів. Тепер Джасна проявить обережність і не передаватиме секретної інформації.
Данлан узяла стиль, покрутила самоцвіт, а тоді записала продиктовані слова, пересилаючи їх Джасні за океан. Та чи була вона ще в Тукарі? Закінчивши писати, секретарка повернула пристрій на точку в лівому верхньому кутку. Там мали опинитися обидва стилі, щоб Джасна могла продовжити сеанс зв'язку. А тоді переналаштувала рубін. «Як і слід було очікувати, я опинилася в Харбранті», – прочитала Данлан. «Секрети, до яких мені кортить прилучитися, занадто потаємні, навіть для Паланеуму. Але неясні натяки трапляються, темні місця, чи все добре в Елгокара?»
«Натяки? Місця? Про що вона?»
Джасна була така, любила драматичні ефекти. «Добре, хоч не ходульну театральність, як от король».
«Кілька тижнів тому твій брат щосили прагнув знайти смерть від клішень прірводемона», – продиктував у відповідь Далінар. Почувши це, Адолін усміхнувся, спершись плечем об книжкову шафу. «Та видно, має вісника-охоронця. Він у порядку, хоча всім нам страх, як не вистачає тебе. Я впевнений, що Елгокару не завадили б твої поради. Зараз за помічницю йому здебільшого править її світлість Лалай».
Може, це спонукатиме Джасну повернутися. Принцеса і Садеасова кузинка не надто полюбляли одна одну. Проте на час відсутності королеви саме та очолила монарших писарок. Данлан шкряботіла, виводячи слова. Обіч делікатно кашлянула на вані.
«Ох», – спохватився Далінар, – «і ще допишіть, твоя мати повернулася до таборів».
За якусь мить перо знову самовільно написало. «Засвідчує матері мою повагу, але тримайся від неї на відстані витягнутої руки. Вона кусається». Навані шмигнула носом, і Далінар збагнув, що не попередив свою кореспондентку про її присутність. Він щервонівся, а Данлан тим часом читала далі. «Я не можу обговорювати свою роботу по телестелеграфу, але вона все більше мене захоплює. За всім цим і справді щось криється, прихована за штабелями сторінок історичних хронік». Джасна була веристалійкою. Принцеса якось пояснювала йому, що належала до ордену вчених, котрі намагалися віднайти істину в минулому. Прагнули створити неупереджений, максимально фактографічний опис подій давнини, щоби шляхом їхньої екстраполяції спрогнозувати майбутнє. Далінар так до пуття й не зрозумів, чому вони вважали, що різняться від звичайних істориків.
«Чи не плануєш ти вернутися?» – запитав Далінар.
«Не можу з упевненістю сказати», – прочитала Данлан, щойно отримала відповідь. «Не смію переривати своє дослідження. Проте скоро може настати час, що залишатися осторонь мені теж буде понад сили».
«Що?» – не зрозумів Далінар.
«У будь-якому разі», – читала далі Данлан, – «я маю до тебе кілька запитань. Треба, щоб ти знову описав мені, що саме трапилося, коли 7 років тому ви вперше зіштовхнулися з патрулем Паршенді».
Далінар нахмурився. Попри даровану збруєю міць, робота в траншеї виснажила його. Він не наважувався сісти в одне з розставлених в кімнаті крісел, не знявши обладунку, але стягнув одну з рукавиць і провів пальцями по волосю. Князь не любив говорити на цю тему, та все ж якась його частина раділа можливості відволіктися, приводу відкласти рішенець, який назавжди змінить його життя. Данлан глянула на нього, виражаючи готовність продовжувати. Навіщо Джасні знову ворошити цю історію? Хіба вона вже не описала відповідних подій у біографії свого батька? Що ж, врешті-решт вона й сама йому це пояснить.
А якщо висновувати з її попередніх відкриттів, то й нинішній проект мав становити неабияку цінність. Як би йому хотілося, щоб і Алгокар успадкував хоч дещицю тієї мудрості, яка дісталася його сестрі.
Це болючі спогади, Джасно. Я безмірно шкодую, що переконав твого батька вирушити в ту експедицію. Якби ми не відкрили Паршенді, вони зрештою не вбили б його. Перша зустріч трапилася, коли ми досліджували ненанесений на карти ліс. Це сталося на південь від розколотих рівнин, у долині, що за 2 тижні ходу від Всихаючого моря.
Замолоду Гавілара цікавили тільки 2 речі – завоювання та лови. Якщо він не був зайнятий першим, то пропадав на других. Тож пропозиція відправитись на полювання в той момент здавалася розумною. Гавілар поводився дивно та втрачав смак до битви. Поповзли пересуди, що він слабак. Далінар хотів нагадати братові про славні дні їхньої юності, тому й влаштував ловитву на легендарного прірводемона.
«Твого батька не було поряд, коли я натрапив на них», – продовжував Далінар, занурюючись у спогади.
«Стоянки на вільглих лісистих пагорбах, розпитування через перекладача на танських аборигенів, пошуки кізяків або повалених дерев.
На чолі загону розвідників я виступив вверх за течією однієї з приток смертозакрут ріки, а Гавілар подався в протилежному напрямку. На іншому її березі ми й наткнулися на табір Паршенді. Спочатку очам своїм не повірив. Паршмени отаборилися, отже вільні організовані, та ще й при зброї, і то не якісь там примітивні, мечі, списи з різьбленими ратищами».
Він змовк. Гавілар теж не повірив, коли брат розповів йому. Вільних племен паршменів не існувало. Вони прислужували іншим, і при тому завжди. «Чи були в них тоді сколкозбройці?» – запитала Данлан. Далінар не одразу зрозумів, що це Джасна надіслала повідомлення.
«Ні».
За деякий час стиль знову заскрипів по паперу. «Зате є тепер. Коли ти вперше побачив сколкозбройного паршендійця?»
«Після смерті Гавілара», – відповів він.
Далінар склав докупи факти. Ніхто й ніколи не розумів, навіщо покійному королю взагалі знадобився той договір із Паршенді. Добувати великопанцерників на рівнинах можна було і без нього. Тоді Паршенді там ще не жили. Великого князя пройняло морозом. Невже його брат знав, що ті мали доступ до сколкозбройців? Й уклав договір, сподіваючись дізнатися, звідки вони взяли ті клинки. «То йдеться про його смерть?» – подумав Далінар. «У цьому й полягає таємниця, розгадку якої шукає Джасна. На відміну від Елгокара, та ніколи не зациклювалася на помсті. Сестра мислила по-іншому, ніж брат. Месництво не надихало її. А от запитання – це інша річ». «Іще одне, дядьку», – прочитала Данлан. «Перш ніж я зможу далі коперсатися в цій бібліотеці, що більше скидається на лабіринт. Я інколи почуваюся, мов той грабіжник могил, котрий просіває кістки давно упокоєних. Але ближче до діла. Так от, Паршенді, ти якось був розповідав, наскільки швидко вони засвоїли нашу мову».
«Так», – підказав Далінар. «Минули лічені дні, а вони вже забалакували з нами, і ми їх добре розуміли. Дивина та й годі».
Хто міг би подумати, що паршменам раптом стане клепки на такий фортель? Більшість тих, з яким він стикався, взагалі ледве вміла говорити. «Чим вони насамперед поцікавилися в тебе?» – прочитала Данлан. «Які питання прозвучали перед усім? Спробуй пригадати». Далінар заплющив очі, відновлюючи в пам'яті дні, коли Паршенді стояли табором відразу за рікою. Гавілар був просто в захваті від них.
«Вони хотіли подивитися на наші мапи».
«Чи не згадували вони про спустошувачів?»
«Спустошувачів? Здається, ні. А чому ти питаєш?»
«Я поки воліла б не пояснювати. Однак хочу тобі дещо показати. Нехай твоя секретарка підготує чистий аркуш». Данлан замінила папір, прикріплений до планшета. Тоді помістила стиль у куток і відняла руку. Той піднявся вгору та зашкрябав, смикаючись туди-сюди. Він малював швидкими жирними штрихами. Талінар ступив крок уперед, та й Адолін присунувся ближче. Очеретина й чорнило не надто підходили для цього, і передані телестелеграфом зображення не відзначалися точністю. Перо підтікало, залишаючи крихітні ляпки, яких не було у вихідному повідомленні. Тож хоч каламар і стояв у строго аналогічному місці щодо аркуша, дозволяючи Джасні вмачати свій стиль заодно з Далінаровим, його очеретина подекуди ставала сухішою швидше, ніж її пара на іншому кінці з'єднання. Та все ж виходило чудово. «Це не Джасна малює», – збагнув Далінар. Хто б не виводив її телестилем, він був незмірно талановитіший за його племінницю. На папері з'явилося зображення високої примари, що нависала над якимись будівлями. Тонші чорнильні лінії натякали на щиток і клішні, а тіні передавалися густим мережевом ледь помітних штрихів. Данлан відклала аркуш у бік і знову підготувала новий. Далінар узяв малюнок в руки. Адолін зазирнув збоку. Схожа на нічний кошмар тварюка, утворена лініями і тінями, здавалася неначебто знайомою. Неначе... «Це прірводемон», – обізвався Адолін, тицяючи пальцем. «Просто не дуже вийшов. Морда куди агресивніша, плечі ширші. І я не бачу ще одної пари передніх клішень. Але хтось, напевно, намагався зобразити одного з них».
«Схоже на те», – погодився Далінар, потираючи підборіддя.
«Так виглядає ілюстрація в одній із тутешніх книг», – прочитала Данлан. «Моя нова підопічна – вправна художниця, тож я звеліла скопіювати малюнок для вас. Скажіть, це нічого вам не нагадує?»
«Нова підопічна?» – подумав Далінар.
«Минули роки, відколи Джасна востаннє опікувалася кимось. Завжди казала, що немає на це часу».
«Це зображення прірводемона», – продиктував Далінар.
Секретарка переслала його слова. Замить прийшла відповідь. У книзі стверджується, що так виглядають спустошувачі. Данлан насупилась, схиливши голову набік. Йдеться про скопійований примірник тексту, написаного ще до ренегатства. Проте ілюстрації до нього запозичені з іншого рукопису, навіть старовиннішого. Власне, дехто вважає, що цей малюнок був зроблений лише через 2-3 покоління після того, як нас полишили вісники. Адолін тихенько присвиснув. Старовиннішого не буває. Наскільки Далінар міг виснувати, від дня Мороку збереглося дуже небагато мистецьких артефактів чи літературних творів. Шлях королів був одним із найдавніших, а також єдиним повним текстом. Та навіть він дійшов до них лише у перекладі. Автентичних примірників не існувало. «Але не поспішайте з висновками», – далі прочитала Данлан. «Я зовсім не хочу сказати, що спустошувачі й прірводемони – суть одне і те ж. Гадаю, стародавня художниця просто не знала, як виглядає спустошувач, а тому зобразила найжахливішу з відомих їй істот». Але звідки ж ілюстраторка оригінального рукопису дізналася, на що схожий прірводемон, подумав Далінар. Адже ми тільки-но відкрили розколоті рівнини. Ну, звісно ж, хоча тепер нічийні пагорби збезлюдніли, колись вони були заселеним королівством. Тож хтось у давнину почув про прірводемонів, причому дізнався достатньо, щоб намалювати одного з них, але поіменував спустошувачем. «Тепер мені час іти», – мовила Джасна вустами Данлан. «Дядьку, наглянь за Елгокаром, доки мене нема на місці».
«Джасно», – диктував Далінар, старанно підбираючи слова. «У нас тут все складно. Буревії стали просто нестримні. Тож трясеться і скрипить уся будівля. Незабаром до тебе можуть дійти приголомшливі чутки. Було б дуже добре, якби ти могла повернутися і допомогти порадами».
Князь мовчки чекав, що нашкрябає у відповідь стиль. «Хотіла б я пообіцяти, що приїду тоді-то». Далінарові навіть вчувся її спокійний, врівноважений голос. «Та мені важко сказати, коли ж дослідження буде завершене».
«Джасно, це дуже важливо», – наполягав князь. «Прошу, подумай ще раз».
«Дядьку, не сумнівайся, що зрештою я повернуся. Просто не знаю, коли».
Далінар зітхнув. «Зауваж», – додала Джасна, – «як сильно мені кортить на власні очі побачити прірводемона». «Але тільки мертвого», – підхопив Далінар. «Ні за що не дозволю тобі повторити братові геройства кількатижневої давнини».
«Ах, Далінаре, золотий мій гіперпіклувальнику», – відписала Джасна. «Настане день, коли ти змушений будеш визнати, що твої улюблені племінниця й племінник виросли».
«Я матиму вас за дорослих, допоки ваша поведінка буде цьому підтвердженням», – продиктував Далінар. «Не барися там, а ми вб'ємо для тебе здоровенного прірводемона. Бувай».
Вони почекали, чи не надійде якоїсь відповіді. Але самоцвіт перестав блимати. Джасна закінчила сеанс зв'язку. Дандлан прибрала телестиль і планшет, а Далінар подякував секретаркам за їхню допомогу. Ті подалися до виходу. Схоже, Адолін хотів затриматися, але князь жестом звелів йому піти. Невдоволений Далінар опустив погляд на малюнок із прірводемоном. І що дала йому ця розмова? Ще кілька туманних натяків? Що аж такого важливого могло бути в дослідженні Джасни, щоби на його тлі всі загрози королівству здавалися дрібницями? Доведеться скласти дохідливіше послання, щойно він виступить із заявою, пояснюючи, чому вирішив зректися трону. Може, це підштовхне її до повернення? І в ту мить він нажахано усвідомив, що все вже для себе вирішив. Десь у проміжку між полишенням траншеї та теперішнім моментом у роздумах князя про зречення «оте, якщо» змінилося на «коли». Це був правильний крок. Він почувався пригніченим, але впевненим. Інколи доводиться робити й неприємні речі. «То все ця розмова з Джасною», – збагнув Далінар, – «і спогади про її батька. Тепер він і справді поводився, як Гавілар перед смертю. Тоді це замалим не зруйнувало королівства. Що ж, він сам зупинить себе, допоки до цього не дійшло. Можливо, те, що відбулося з ним, було якоюсь душевною хворобою, успадкованою братами від батьків. Воно... Ти дуже прив'язаний до Джасни», – мовила Навані. Далінар тремтливо озирнувся, відриваючи погляд від зображення прірводемона. Він погадав, що та вийшла услід за Адоліном. Однак вона ще стояла неподалік і дивилася на нього. «Чому б це ти так настирливо домагався її повернення?» – поцікавилася Навані. Обернувшись, він глянув її в обличчя і раптом усвідомив, що та відіслала обох своїх юних помічниць разом із секретарками. Тепер вони залишилися вдвох. «Навані», – сказав він, – «це ні в які ворота не лізе». «От іще». «Ми родина, і я вимагаю відповідей». Далінар завагався, а тоді рушив у центр кімнати. Жінка стояла біля виходу. На щастя, її помічниці залишили двері в кінці передпокою навстіж, по інший бік яких у вестибюлі несли службу двоє караульних. Ситуація складалася не ідеальна, але допоки князь бачив їх, а вони його, ця розмова з Навані зберігала хоч мінімальну пристойність. «Далінаре», – допитувалася жінка, – «то ти збираєшся відповідати? Чому ти так довіряєш моїй доньці, хоча інші ледь не одностайно її поплюжать?»
«Я вважаю їхню зневагу до неї за найкращу рекомендацію», – відказав той.
«Вона єретичка».
Джасна відмовилася вступити до будь-якої конгрегації, оскільки не вірить проповідям жодної з них. Вона відкинула компроміс, продиктований святенницькою мораллю. І повелася чесно. Не стала давати обітниць, яких не збиралася виконувати. Я вважаю це виявом гідності.
Навані фиркнула. Ви немов двійко цвяхів, що стирчать з одного двірка. Загартовані, непохитні, колючі. Де вже там до буревія вас висмикнути?
А тепер тобі краще піти, мовив Далінар, киваючи у бік вестибюля. Він раптом відчув страшенну втому. Бо люди язиками плескатимуть.
«Ну і нехай. Нам треба скласти план, Далінаре. Ти – найвпливовіший великий князь у Навані. Перебив він її. Я хочу зректися влади на користь Адоліна».
та здивовано закліпала очима.
«Звільню місце для сина, щойно закінчу необхідні приготування. Це займе щонайбільше кілька днів».
Вимовляючи ці слова, князь почувався дивно. Неначе від проговорення його рішенець матеріалізувався. На обличчі Навані проступив страдницький вираз.
«О, Далінаре», – прошепотіла вона, – «ти робиш жахливу помилку».
«Я маю на неї право. А ще я змушений повторити своє прохання. Мені треба багато чого обдумати, тож зараз я не можу приділити тобі належної уваги».
І вказав на вихід. Навані закотила очі, але пішла, як її просили, і зачинила за собою двері. «От і все», – подумав Далінар, роблячи глибокий видих. «Усе вирішено». Надто знеможений, щоби самому зняти збрую, він опустився на підлогу і сперся головою об стіну. Вранці він повідомить про свій рішенець Адоліна, потім упродовж тижня оголосить його на бенкеті, а тоді повернеться до Алеткару та своєї вотчини. І на цьому все. Кінець другої частини.